Areena. Tänään Tiede Ykkösessä puhumme paastosta. Mitä paaston aikana tapahtuu ihmisen elimistössä? Sanotaan, että elimistön aineenvaihdunta siirtyy paastomoodiin, ketoosiin, mutta mitä se tarkoittaa? Vanhan uskomuksen mukaan paasto puhdistaa elimistöä, mutta tekeekö se todella niin? Toisaalta viime aikoina ovat tulleet muotiin laihdutuskeinonakin niin sanotut pätkäpaastot. Niissä ollaan syömättä esimerkiksi kahtena päivänä viikossa tai ollaan yön yli syömättä tavallista pidempään, esimerkiksi 16 tunnin ajan. Juuri nyt elämme vanhan kristillisen perinteen mukaan paaston aikaa. Miten on, kannattaisiko ajoittainen paastoaminen jo ihan terveydellisistä syistä? Haastateltavana on ravitsemustieteen apulaisprofessori Anne-Maria Pajari Helsingin yliopistosta. Minä olen toimittaja Mari Heikkilä. Tiedetään, että paaston aikana elimistön aineenvaihdunta muuttuu aika tavalla, kun elimistö menee ketoosiin. Mutta ennen kuin Anne-Maria Pajari saa selittää, mitä ketoosi tarkoittaa, lähdetään liikkeelle siitä, miten ihmisen normaali energian aineenvaihdunta toimii. Anne-Maria Pajari kertoo.
Mehän saadaan yleensä, jos meillä on normaali sekaruokavalio, niin sieltä tulee sekä hiilihydraatteja, rasvoja että proteiineja. Ja myöskin ihmisen elimistö pystyy käyttämään näitä kaikkia energianlähteenä. Ja normaalioloissa me itse asiassa, tai elimistö itse asiassa käyttääkin kaikkia. Et hiilihydraatit ja rasva on se ensisijainen, mutta myös esimerkiksi ylimääräistä proteiinia, niistä aminohapoista ne hiilirungot voidaan hyvin polttaa energiaksi, jos niillä ei ole niin kuin muuta tarvetta elimistössä. Eli elimistö toimii tämmöisellä seoksella, jossa on hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja. Ja nyt se hiilihydraatti, sen niin kuin tällainen tärkeä funktio on ylläpitää veren glukoosia. Ja veren glukoosi on erityisen tärkeä energianlähde erityisesti hermosoluille. Eli hermosolut, erityisesti aivonsolut, niin toimii normaalitilanteessa yksinomaan glukoosilla. Ja sen takia niin kuin se on niin kuin yksi se ajatus siinä, että sitä veren glukoosipitoisuudet pitää vakiona, ja että me ollaan hengenvaarassa, jos ne putoaa liian alas.
Kun syömme, saamme siis ruoasta energiaa hiilihydraateista, rasvoista ja proteiineista. Käydäänpä tässä vaiheessa lyhyesti läpi, miten ruoansulatus tapahtuu. Elimistön pääasiallinen energianlähde on glukoosi, eli rypälesokeri. Se on yksinkertainen sokerimolekyyli, eli monosakkariidi, jota saadaan ravinnosta joko suoraan tai kun monimutkaisempia hiilihydraatteja, esimerkiksi tärkkelystä, pilkotaan. Tärkkelystä on muun muassa perunassa ja leivässä, ja se koostuu tuhansista glukoosiyksiköistä. Tärkkelyksen ja muiden hiilihydraattien pilkkoutuminen alkaa jo ruoan ollessa suussa, sylkirauhasten tuottaman amylaasientsyymin avulla. Tunnettu esimerkki tästä on, että kun pureskelet näkkileipää riittävän kauan, noin parin minuutin ajan suussasi, se alkaa maistua makealta. Tämä johtuu siitä, että tärkkelys, joka itsessään ei maistu makealle, on osin hajonnut pienemmiksi sokerimolekyyleiksi. Hiilihydraattien pilkkoutuminen jatkuu ohutsuolessa haimasta erittyneen amylaasin avulla. Tämän jälkeen ohutsuolen solujen entsyymit vielä jatkavat hajottamista, kunnes saadaan yksinkertaista sokeria, kuten glukoosia, joka pääsee imeytymään verenkiertoon. Ruoasta saatavat rasvat ja proteiinit käyvät ruoansulatuselimistössä läpi oman hajottamisprosessinsa. Rasvoista tehdään lyhyempiä rasvahappoja ja proteiinit hajoavat aminohapoiksi. Imeytyminen verenkiertoon tapahtuu pääosin ohutsuolessa. Vaikka osa ruoasta saatavista ravintoaineista menee suoraan käyttöön solujen polttoaineeksi, tyypillisesti kaikki ei kulu kerralla, vaan esimerkiksi glukoosia varastoidaan maksaan myöhempää käyttöä varten. Mutta miten solut käytännössä tuottavat ruoasta saamistaan sokereista, rasvahapoista ja aminohapoista itselleen energiaa? Anne-Maria Pajari kertoo.
Energia vai aineenvaihdunta siellä solussa menee sillä tavalla, että siellä on tämmöinen muutama reaktiosarja. Yksi on niin sanottu glykolyysi, jossa glukoosi poltetaan aluksi sellaiseksi yhdisteeksi kuin asetyylikoentsyymi A, joka sitten pistetään niin sanottuun sitruunahapposykliin, ja tämä sitruunahapposykli tavallaan, kun sitä ylläpitää se, että glukoosi niin kuin palaa. Ja sitten siihen sitruunahapposykliin lykätään, kun rasvoja hajotetaan tai aminohappojen hiilirunkoja hajotetaan, niin niitä lykätään sitten siihen sitruunahapposykliin ja sitten edelleen hengitysketjuun, ja sitä kautta vapautuu energiaa solulle. Ja on tämmöinen vanha sanonta, että esimerkiksi rasvat palaa hiilihydraattien tulessa. Eli me tarvitaan niin kuin sitä tietty määrä glukoosia ikään kuin pyörittämään, pitämään aktiivisena sitä energian polttosysteemiä meidän soluissa.
No mitä sitten, jos ajatellaan, että tämä on se normaali tilanne, että siellä niitä hiilihydraatteja poltetaan ja sitten rasvaa heitetään sinne joukkoon ikään kuin samaan kattilaan ja saadaan sitä energiaa, niin mitä sitten tässä tapahtuu tässä paaston aikana?
No siinä tapahtuu sillä tavalla, että jos on täyspaasto ja sieltä ruuasta ei nyt tule sitten sitä hiilihydraattia, joka voisi sitten ylläpitää sitä veren glukoosia, niin elimistön täytyy keksiä muita keinoja, miten sitä veren glukoositasoa ylläpidetään. Ja se tapahtuu niin, että meillä on hiilihydraattivarastona, meillä on glykogeenia maksassa ja lihaksissa. Ja niitä aletaan sitten purkaa, niitä puretaan maksassa glukoosiksi ja sitten maksa heittää sen glukoosin sinne verenkiertoon ja ylläpitää veren glukoositasoa. Ja sitten toinen tapa, millä voidaan ylläpitää veren glukoosipitoisuutta, on se, että puretaan aminohappoja esimerkiksi lihaksista ja niiden aminohappojen kautta niistä tehdään sitten glukoosia. Sitä kutsutaan glukoosin uudismuodostukseksi ja se tapahtuu maksassa ja sitten jos paasto etenee pitemmälle, niin myös osin munuaisissa. Ja sitä kautta sitten tosiaan ylläpidetään sitä veren glukoosia.
Glukoosia on maksassa ja lihaksissa varastomuodossa glykogeeninä. Se sisältää ison määrän glukoosimolekyylejä liittyneenä toisiinsa. Näistä glykogeenivarastoista glukoosia saadaan nopeasti käyttöön, eikä verensokeri pääse laskemaan liian alas. Toinen keino, jolla elimistö alkaa hankkia lisää glukoosia, on glukoneogeneesi, eli glukoosin uudismuodostusprosessi. Prosessissa lähtöaineet ovat maitohappo, tietyt aminohaput ja tietyt osat rasvoista. Niistä valmistetaan maksassa glukoosia. Kun syömättömyys on jatkunut reilun vuorokauden verran, glykogeenivarastot ovat yleensä kokonaan ehtyneet ja glukoosin uudismuodostuksesta on tullut pääasiallinen keino verensokeripitoisuuden säätelyssä. Mutta entä jos paasto edelleen jatkuu eikä glukoosin uudismuodostus riitä? Anne-Maria Pajari.
Jos tämä paastotilanne jatkuu pitempään, niin sehän ei niin kuin kuitenkaan ehkä ihan riitän pyörittämään sitä energia-aineenvaihduntaa täysillä, ja sitten rasvat alkaa palaa epätäydellisesti, eli sinne sitten muodostuu niitä niin sanottuja ketoaineita. Ja kun sitä jatkuu vähän pitempään, niin sitten elimistö saavuttaa tämmöisen niin sanotun ketoositilaan, eli siellä on niitä ketoaineita tietty määrä siellä verenkierrossa.
Ketoaineita ovat muun muassa 3-hydroksiputuraatti ja asetoasetaatti. Niitä syntyy paaston aikana, kun rasvahappojen hapettuminen maksassa kiihtyy.
Niitähän muut elimet kuin aivot pystyy toki käyttämään niitä ketoaineita ihan hyvin sitten niin kuin kudosten energiantuottoon, että esimerkiksi sydän pystyy ihan hyvin polttamaan ketoaineita, mutta aivot ei noin äkkiseltään pysty. Ja yleensä jos on täyspaastossa, niin siihen voikin liittyä, että kun se ketoosi niin kuin tulee vallitsevaksi tilaksi, niin siihen voi liittyä päänsärkyä, mikä johtuu siitä, että aivot ei kykene niitä ketoaineita niin kuin täysin käyttämään hyväkseen. Aivot kyllä pystyy muokkautumaan ja sopeutumaan, ja että niin kuin jossain määrin sitten niitä ketoaineitakin aivot pystyy käyttämään energian tuottamiseen, mutta se ei niin kuin ole sellainen ikään kuin normioptio. Ja sitten kun siitä puhutaan paljon nyt siitä, että onko se ketoosi normaali tila, niin minun mielestä se itse asiassa ei ole niin kuin tämmöinen fysiologinen normaali tila, vaan se on niin kuin adaptaatio tällaiseen tilanteeseen, jossa ruoansaanti on rajoittunutta. Ja toki meillä on sellainen ajatus niin kuin tässä fysiologiassa, että elimistön metabolia on ikään kuin peräisin sieltä luolamiesajalta, ja tokihan niin kuin siellä oli mahdollista, että tuli tällaisia, tai oli varmaan ihan tyypillistäkin, että siellä tuli jaksoja, että ruokaa ei aina ollut saatavilla tai ei ainakaan ollut niin kuin riittävästi. Ja sitten siihen tarvittiin tällainen niin kuin adaptaatiosysteemi. Ja katsosin, että tämä ketoosi on tällainen niin kuin elimistön adaptaatio sille, että ei olekaan yhtäkkiä ruokaa saatavilla.
Eli se on ikään kuin tämmöinen selviytymiskeino siitä vähän epätavallisesta tilanteesta.
Joo, näin näkisin.
Miten, onko siinä niin kuin eroa, jos ajatellaan nyt sitä täyspaastoa, sitä, että ei syö siis mitään? Onko siinä sitten eroa, jos sitten onkin jollain mehupaastolla, jossa jossain porkkana mehua juodaan tai jotain tämmöistä, niin onko se joku jatkumo, että siitä pikkuhiljaa siirrytään? Miten se tapahtuu elimistössä, tämä paastomoodi?
No kyllä siinä on eroa. Eli oleellinen ero on se, että tuleeko sieltä mehusta hiilihydraatteja tiettyä määrää. Eli niin kuin se oikeastaan tavallaan säätää sitä elimistön metaboliaa, että minkä verran hiilihydraatteja sieltä tulee, koska jos siellä on noin alle 40 grammaa hiilihydraatteja per päivä, niin se ei niin kuin riitä tukemaan elimistön normaalia verenglukoosin säätelyä sillä tavallaan sillä perussysteemillä, vaan sitten aletaan siirtyä kohden sitä ketoosimoodia, joka niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että ravinnosta tulee hiilihydraatteja vähemmän kuin noin 40 grammaa päivässä.
Eli onko se niin, että tavallaan jos siinä mehupaastossa se hiilihydraattimäärä menee sen yli sen, niin sitten tavallaan se paasto voi vaikuttaa toki siihen esimerkiksi, miten suolisto toimii, koska se on vain pelkkää nestemäistä ravitsemusta, mutta sillä ei ole semmoista ketoosivaikutusta tai semmoista perustavaa laatua olevaa aineenvaihdunnallista merkitystä.
No juuri näin. Eli silloin se on vaan niin kuin energiarajoitus, eli tavallaan elimistö niin kuin jatkaa toimintaansa sillä perusmoodilla, mutta toki kyllähän se energiarajoitus itsessään tarkoittaa, että sitten kudoksista vapautetaan, erityisesti rasva on niin kuin se elimistön kudosten energiavarasto, niin sieltä sitten vapautetaan rasvoja ja sitä rasvaa pilkotaan rasvahapoiksi ja poltetaan sitten energiaksi, mutta noin muutoin se ei niin kuin muuta sitä elimistön perusaineenvaihdunnan niin kuin toimintaa.
No kun puhuit tuosta 40 grammasta, niin miten sitä voisi kuvailla? Montako lasista tuoremehua tai jotenkin voiko sitä jonain sokerimääränä?
Joo, kyllä. Tuoremehussahan on hiilihydraatteja, jotka yleensä on tosiaan niin kuin, tämmöisiä disakkarideja, niin yhdessä lasillisessa on semmoinen reilu 20 grammaa, jos siinä ajatellaan, että se lasillinen on se 2 desilitraa, niin sellainen pari lasillista tuoremehua ehkä on se noin 40 grammaa. Ja sehän ei nyt ole ihan niin kuin ehoton, että ei se raja nyt mene 39 tai 41 grammassa. Ja se riippuu vähän ihmisen elimistöstäkin, että meillä on pikkasen erilaiset aineenvaihdunnat, pikkasen erilaiset aktiivisuudet, niin että se raja voi sitten olla vähän eri ihmisillä, mutta että noin karkeasti ottaen se on sellainen noin 40 grammaa päivässä.
Miten nopeasti elimistö sitten siirtyy? Milloin voidaan sanoa, että se paastomoodi alkaa? Eli että mitä edes tarkoitetaan sille, että kun on normaali ruokailuväli, niin sitten missä vaiheessa siinä voidaan ruveta puhumaan paastomoodista ja paastoon siirtymisestä?
Elimistön semmoinen noin normaali fysiologinen ruokailuväli on semmoinen 4-5 tuntia ja kun me syödään, niin siinä erittyy esimerkiksi suolistosta erilaisia ruoansulatushormoneita ja aterian jälkeen ne yleensä palautuu suurin piirtein perustasolle noin 4-5 tunnissa. Ja sitten meillä on tietysti yöpaasto, eli yleensä me ei syödä öisin, vaan nukutaan ja elimistö lepää ja myöskin aineenvaihdunta omalla tavallansa lepää. Ja se yöpaastohan sitähän käytetään esimerkiksi, jos halutaan paastoverinäyte, niin se on sellainen 10-12 tuntia. Ja jo yöpaaston aikana elimistöön voi pikkasen ryhtyä syntymään ketoaineita, mutta toki sitten kun syödään aamupalaa, niin, ja aamupalassa on yleensä sitten hiilihydraatteja, niin sitten tavallaan palataan siihen niin kuin normaaliin päivärytmiin.
Eli voiko ajatella, että ihminen ikään kuin on luotu paastoamaan, että aina tämmöinen yöpaasto on niin kuin se normaali, että ollaan se 10 tuntiakin helposti tai 12 tuntia syömättä.
Kyllä, näin voisi sanoa ja näyttää siltä, että esimerkiksi yötyöntekijöille, jotka ovat hereillä yöllä eivätkä nuku, niin olisi optimaalista, että ei söisi kovin raskaita aterioita, koska niin kuin esimerkiksi insuliinieritys muuttuu öisin ja ihminen on niin kuin luonnostaan jonkun sortin vähän niin kuin insuliiniresistentissä tilassa yön aikana. Ja myöskin meidän vireyshormonit, niin esimerkiksi kortisoli, niin sen eritys käynnistyy aina aamuisin ja sitten se niin kuin hiljalleen niin kuin vähenee iltaa kohden. Ja, eli meillä on niin kuin sellainen luontainen vuorokausirytmi. Ja toki osa ihmisistä on enemmän aamuvirkkuja ja osa iltavirkkuja ja sekin määräytyy aika pitkälti geeneistä ja se tietysti vaikuttaa siihen ruokailurytmiin, mutta noin karkeasti ottaen näyttäisi siltä, että meillä on sellainen päivärytmi ja sitten on se yörytmi ja yöllä syödään vähemmän ja ollaan niin kuin pidempi pätkä syömättä ja siihen niin kuin elimistöllä on fysiologiset mekanismit, että miten se niin kuin toimii.
Normaalitilanteessa elimistössä vallitsee homeostaasi, eli sisäinen tasapaino. Olosuhteet pyritään pitämään mahdollisimman vakaina, jotta solujen toiminta jatkuu normaalisti. Tähän liittyy se, että glukoosin pitoisuus verenkierrossa pysyy koko ajan tiukasti tietyissä rajoissa. Käytännössä merkittävä säätelijä on haiman erittämä insuliinihormoni. Kun ihminen syö ja verenkiertoon tulee glukoosia, insuliinia erittyy haimasta ja se auttaa soluja ottamaan verenkierrosta glukoosia sisäänsä. Muutoin solut eivät saa energiaa käyttöönsä, joten insuliinin tehtävä on elintärkeä. Lisäksi insuliini auttaa siinä, että ylimääräistä glukoosia ryhdytään varastoimaan glykogeeniksi maksassa ja lihaksissa. Yöpaaston aikana alkuyöstä veren insuliinipitoisuus laskee. Samaan aikaan insuliinin vastavaikuttajan glukagonihormonin määrä kasvaa. Tämä aktivoi maksan glykogeenivarastojen purkamista ja glukoosin uudismuodostusta. Siten voidaan turvata veren glukoosipitoisuuden pysyminen tasaisena yön ajan. Valtaosa glukoosista ohjautuu yöllä aivosolujen ja punasolujen käyttöön. Lihakset, kuten sydänlihas, alkavat käyttää energiakseen vapaita rasvahappoja. Niitä vapautuu rasvakudoksesta ja niiden määrä on suurin aamulla, kun insuliinin määrä on pienimmillään. Yön aikaisessa paastossa muodostuu rasvahapoista myös pieni määrä ketoaineita. Mutta miten kauan pitää paastota, että ihmisen aineenvaihdunta siirtyy kokonaan ketoosiin? Anne-Maria Pajari.
Sanotaan, että kyllä siihen, että se ketoosi niin kuin alkaa syntyä, niin täyspaastossa siihen ehkä menee noin vuorokausi. Ja sitten jos me vaan rajoitetaan hiilihydraattien saantia, sanotaan, että alle sen 40, mutta sitten tulee vähän niitä hiilihydraatteja, niin sitten se kestää pitempään ehkä noin kolmisen päivää. Et siinä on vähän sellainen kuitenkin vähän niin kuin sellainen liukuma.
Eli siinä on sitten sen verran paljon niitä glykogeeni, niitä sokerivarastoja, joita pystytään hyödyntämään, että niillä pärjätään kuitenkin aika pitkään sitten.
Joo, no se riippuu sitten fyysisestä aktiivisuudesta, että tietysti niin kun, jos on ihan hirmuisen aktiivinen. Sanotaan nyt, että maratonarithan kuluttaa ne glykogeenivarastonsa siinä kyllä reilusti siinä maratonin aikana, mutta noin niin kuin, jos on kevyttä toimistotyötä tekevä henkilö, niin sitten ne toki riittää pitempään.
Mitä sitten sen vuorokauden paaston jälkeen, kun se ketosi on alkanut, niin miten sitten käykö siinä jossain vaiheessa sitten, että kaikki loppuu, kaikki varastot vai kuinka kauan siinä voi paastata, että kaikki loppuu?
No, tämä on kyllä aika tiukka kysymys, kun luulen, että sellaista niin kuin tiukkaa tieteellistä koetta ei ole tehty, koska se ymmärrettävästi on hyvinkin epäeettinen. Se on kyllä vähän niin kuin epävarmaa, tai ei ole vaikea sanoa tarkalleen, että kuinka kauan aikaa ihminen pärjää ilman ruokaa. Et se on niin kuin helpompi sanoa, että ihminen sitä vettä tarvitsee, että et 3 vuorokautta on niin kuin maks, että ihminen pärjää ilman yhtään nestettä. Mutta sitten, että kuinka kauan aikaa ihminen pärjää kokonaan ilman ruokaa, niin lähinnä niin kuin tulee mieleen nämä keskitysleirikokemukset, joissa niin osa ihmisistä tuntuu, että on pärjännyt hyvinkin pitkään hyvin, hyvin vähällä ruualla. Siihen ei varmaan voi niin kuin ihan sanoa tarkkaa aikaa, mutta, Mutta kyllä se niinku kestää, ja ei varmaan kukaan ehkä halua oikeasti kokeilla, että kuinka kauan aikaa se kestää, mutta et elimistö, varmaankin toiset henkilöt kestää sitä pitempään kuin toiset, ja se on sellaista hidasta riutumistahan se sitten on.
Tässä välissä voisin kertoa skotlantilaismies Angus Barberista. Hän aloitti vuonna 1965 paaston, joka kesti lopulta 382 päivää. Kyllä, kuulit oikein, siis hän oli syömättä yli vuoden. Paastoamisen idea lähti siitä, että Angus oli sairaaloisen lihava. Hän painoi 207 kiloa ja hänellä oli terveysongelmia. Lääkärin mielestä idea oli hyvä, sillä he ajattelivat, että lyhyt paasto voisi auttaa miestä ehkä pudottamaan hieman painoa. Pian ilmeni, että mikään lyhyt paasto ei Angukselle riittänyt. Päivät kääntyivät viikoiksi ja Angus vain jatkoi paastoa. Hän kertoi, että halusi päästä ihannepainoon 82 kiloon. Hän kävi koko ajan säännöllisesti sairaalassa tutkimuksissa, hänen veriarvojaan seurattiin ja kaikki näytti menevän hyvin. Kun viikot kääntyivät kuukausiksi, hän alkoi kompensoida ruoan puutetta juomalla enemmän mustaa teetä, kahvia ja kivennäisvettä, jotka kaikki olivat kalorittomia. Viimeiset 8 paastokuukautta Anguksen veren glukoosipitoisuudet olivat jatkuvasti hyvin matalalla, noin 2 millimoolissa per litra. Normaalit satunnaiset veren glukoosiarvot ovat noin 4-6. Tästä huolimatta Anguksella ei ollut haitallisia oireita. Vessassa, niin sanotusti isommilla tarpeilla, hän kävi 40-50 päivän välein. Muutamien viimeisten paastokuukausien aikana Angus alkoi käyttää hyppysellisen sokeria tai hieman maitoa teen tai kahvin kanssa. Kun Angus lopetti paastoamisen 382 päivän jälkeen, hän oli saavuttanut ihannepainonsa. Hän kertoi, että ehti jo unohtaa ruoan maun paaston aikana. Ensimmäinen aamiainen, keitetty kananmuna ja leipäpala tekivät hänet nopeasti kylläiseksi. 5 vuotta myöhemmin Angus painoi 89 kiloa. Hän ei lihonnut enää elämänsä aikana. Hän kuoli vuonna 1990. Muitakin ihmisiä on, jotka ovat paastonneet pitkään. Vuonna 1973 vanki Dennis Goodwin väitti olevansa syytön ja meni nälkälakkoon. Nälkälakko kesti 385 päivää, mutta häntä pakkoruokittiin välillä letkun avulla. Nämä edellä kuvatut ovat äärimmäisiä tapauksia, eikä ole varmaa, mikä osuus rajulla paastolla oli siihen, että Angus Barberi kuoli suhteellisen nuorena 50-vuotiaana. Jossain vaiheessa Barberin tapaus mainittiin paastoennätyksenä Guinnessin ennätysten kirjassa. Maininta kuitenkin myöhemmin poistettiin, sillä nähtiin riski, että se olisi voinut rohkaista ihmisiä pitkiin paastoihin tai jotakuta kokeilemaan ennätyksen rikkomista. Äärimmäisen pitkä paasto voi käydä raskaaksi sydämelle ja johtaa ravintolisista huolimatta vakaviin terveyshaittoihin. Normaalipainoisilla ihmisillä tietenkin paaston pitkään jatkuessa myös jossain vaiheessa energiantuotantoa tarvittavat varastot yksinkertaisesti ehtyvät. Nälkään voi tunnetusti myös kuolla.
Kun meillähän on esimerkki esimerkiksi anoreksia, on sillä lailla tosi vaarallinen tauti, että siinä on ihan aika suuri kuolemanriski, että jos hyvin vähän syö ja pitemmän aikaa, niin kyllä siinä on niin kuin merkittävä kuolemanriski, mutta tosiaan, että ihan kuinka kauan aikaa oikeasti voi olla yhtään syömättä ja pysyä hengissä, niin se ei meillä ehkä sitä vastausta tällä hetkellä ole.
Palataanpa äärimmäisestä paastosta takaisin normaalimpaan elämään. Suhteellisen lyhytkestoiseen, esimerkiksi monelle tuttuun 5 tai 7 päivän paastoon, on perinteisesti uskottu liittyvän hyviä terveysvaikutuksia. Yksi ajatus on ollut, että elimistöön kertyy ajan myötä kuona-aineita, ja paaston aikana niistä pääsee eroon. Mutta onko väitteellä kuona-aineiden poistumisesta ja elimistön puhdistumisesta tieteellistä pohjaa?
No jos me ajatellaan, että mitä ne kuona-aineet on, niin se riippuu tietysti hyvin paljon, että miten ne määritellään. Että aika usein tämmöisessä julkisessa keskustelussa ne kuona-aineet näyttäytyy jotenkin sellaisina vähän mystisinä, ja mä olen aina itsekseni miettinyt, että mitähän näillä kuona-aineilla tarkoitetaan. Mutta sehän me tiedetään, että mehän saadaan ruoan mukana esimerkiksi raskasmetalleja ja
tällaisia niin kuin toksisia yhdisteitä, ja monet erityisesti rasvaliukoiset toksiset yhdisteet, nehän varastoituu rasvakudokseen. Ja voi ajatella, että jos on mitä vanhempi yksilö, niin sitä enemmän sinne on ehtinyt sitten kertyä erilaisia niin kuin ympäristömyrkkyjä tai haitallisia aineita. Ja sitten jos me ajatellaan, että laihtuu nopeasti, vaikka niin kuin ketoosissa, että rasvakudosta puretaan, niin sieltähän vapautuu ne haitalliset aineet myös verenkiertoon. Ja se itse asiassa voi olla, no kyllähän elimistö pyrkii niistä pääsemään eroon, mutta se voi myöskin olla haitallista elimistölle, koska sitten kudokset altistuu niille toksisille yhdisteille ja sitten voi syntyä esimerkiksi DNA-vaurioita. Että tavallaan, jos ne on säilössä siellä rasvakudoksessa, niin ne on niin kuin, vähän niin kuin inaktiivisia, mutta sitten kun rasvakudosta lähdetään purkamaan, niin sitten niitä vapautuu sieltä verenkiertoon ja ne voi ollakin sitten haitallisia. Ja tässähän on syy, että esimerkiksi jos on esimerkiksi raskaana tai imettää, niin ei oikeastaan kauheasti suositella mitään niin kuin laihdutuksia eikä paastoja. Et toki luonnollisestikin esimerkiksi imettämiseen usein vähän niin kuin liittyy sitä, että paino putoaa, koska se on oikeasti aika energiaa vievää hommaa se imettäminen. Mutta että jos siihen päälle vielä ottaa jotain laihdutuskuureja, niin se ei ehkä ole suositeltavaa.
Voiko sinä ajatella, että siihen maitoonkin erittyy sit pahimmillaan näitä kyllä aineita?
Joo, kyllä ehdottomasti ne erittyy maitoon, ne erittyy virtsaan, ne osin ulosteisiin.
Tutkimuksissa ei ole osoitettu, että useamman päivän täyspaastolla olisi mitään erityisiä fysiologisia hyötyjä terveydelle. Elimistöstä poistuu jatkuvasti tarpeettomia aineita, muun muassa munuaisten ja suoliston kautta, eikä sinne kerry mitään sellaista, mikä pitäisi poistaa paastoamalla. Mutta puhutaan vielä ketoosista. Siitä on viime aikoina tullut lähes muotisana. Kuten aiemmin keskustelimme, ketoositila voidaan saavuttaa myös muulla tavoin kuin olemalla kokonaan syömättä. Ketoosiin päästään, kun vähennetään hiilihydraattien määrä minimiin. Ketogeenisessä ruokavaliossa elimistö viedään paastomoodiin vähentämällä hiilihydraattien määrä alkuvaiheessa noin 20-50 grammaa päivässä. Kun glukoosin määrä putoaa, elimistö saa signaalin, että nyt ollaan paastotilassa ja aineenvaihdunta siirtyy ketoosiin, vaikka oikeasti ihminen ei ole syömättä. Ketogeenisessä ruokavaliossa energialähteenä käytetään ennen kaikkea rasvaa. Siitä saadaan tyypillisesti noin 70% energiasta. Lisäksi proteiinia syödään tavallista enemmän. Käytännössä ruokavaliossa on tyypillisesti lihaa, kananmunia ja muita proteiinilähteitä, öljyä ja muuta rasvaa sekä vähähiilihydraattisia kasviksia. Ketoosia mainostetaan kirjoissa ja lehdissä paitsi laihduttajille myös laajemmin vedoten hyviin terveysvaikutuksiin. Mutta onko ketoosin hyville vaikutuksille tieteellistä pohjaa? Anne-Maria Pajari.
Kyllähän se tiedetään, että ketoosi on hyvin tehokas tapa purkaa rasvakudosta, tai siis niin kuin, että se, kyllä siinä paino putoaa ihan aivan varmasti, jos on niin kuin, varsinkin jos on täyspaasto, mutta sitten toki mun käsittääkseni tämä ketogeeninen ruokavalio, että siinä voi nyt olla sitten vähän hiilihydraatteja, mutta tavallaan ei niin paljoa, että siinä on just niin kuin se alle 40 grammaa per päivä hiilihydraatteja, joka niin kuin sitten ylläpitää sitä ketoosia. Kyllä ketoosi on ihan erittäin tehokas tapa vähentää rasvakudosta ja sen takiahan se on varmaan saanutkin niin kuin suuren suosion laihdutusruokavaliona. Mutta siinä on niin kuin sellainen niin kuin huono puoli siinä ketoosissa, että kun elimistö kuitenkin priorisoi sen, että veren glukoosipitoisuudet pidetään yllä, niin siihen liittyy lähes niin kuin väistämättä se, että lihaksia sitten hajotetaan glukoosin tuottamiseksi verenkiertoon ja siihen voi sitten liittyä lihaskatoa, eli että lähtee kyllä se rasvakudos, mutta sitten lähtee sitä lihaskudosta myös. Ja se ei nyt ehkä ole metabolisesti hyvä asia, että lihas on kuitenkin metabolisesti aktiivista kudosta, ja sillä on esimerkiksi erittäin tärkeä rooli veren, glukoosin ja insuliinin aineenvaihdunnan niin kuin tämmöisessä terveessä toiminnassa. Ja niin kuin jos me nyt ajatellaan esimerkiksi tyypin 2 diabeettista tai metabolista syndroomaa, niin siinähän on aika oleellista, että lihakset ovat aktiivisia ja ottavat sitä glukoosia sieltä verenkierrosta. Niin sitten sit ketoosissa se kääntyykin vähän päinvastoin, että lihas hajottaa sitä omaa kudostansa ja työntää aminohappoja verenkiertoon, jotta maksa pystyy tekemään riittävästi glukoosia sinne verenkiertoon. Et tässä mielessä se ei niin kuin ole ehkä optimaalinen tapa laihduttaa.
Siinähän sitten pyritään usein korvaamaan sit proteiineilla sitä rasvaa ja proteiinia on siinä ruokavaliossa, niin sittenhän ne proteiinit varmaankin menee käytännössä sitten sokerin valmistamiseen, että tavallaan muutetaan ne sitten.
Joo, no siinä on varmaan se ajatus, että sitten pyritään kompensoimaan myös että sitä lihaskatoa myös, että jos siellä on tosi paljon sit niitä aminohappoja, tulee suoraan sitten suolistosta verenkiertoon, niin toki ne sitten myöskin tavallaan ylläpitää sitä, että sitä että siellä on aminohappoja lihaskudokselle niin kuin rakentaa sitä uusiksi. Ja tämä on varmaan, että se vähän niin kuin riippuu, se lihaskadon määrä varmaan just riippuu siitä, että kuinka paljon sieltä tulee proteiinia. Jos sieltä tulee tosi paljon proteiinia, niin sieltä ruuasta sitten ikään kuin, ei puhuta täyspaastosta, vaan puhutaan tämmöisestä ketogeenisestä ruokavaliosta, niin se tietysti toki kompensoi sitä lihaskatoa. Toki siitä tulee sitten typpikuormaa elimistölle, ja koska aminohapoissa se typpi, me tarvitaan sitä typpeä, mutta isoina määrinä se on myöskin haitallista meidän kudoksille, niin sitten tavallaan se typpikuorma sitten niin kuin lisääntyy.
Eikö se ole myöskin munuaiset rasittuu proteiinimääristä isoista?
Joo, kyllä. Eli jos me saadaan niin kuin selkeästi tai hyvin paljon proteiinia ruuasta, niin tosiaan elimistön pitää päästä siitä ylimääräisestä typestä eroon, ja se tapahtuu maksassa, että se typpi, siitä tehdään ureaa, ja se urea sitten kulkeutuu verenkierron mukana munuaisiin, ja munuaiset erittää sen sitten ulos. Ja terveelle elimistölle, sitä on itse asiassa jonkun verran tutkittu, että kyllä terve elimistö oikeastaan pyörittää sen ylimääräisen typen, ja ei ole oikeastaan löydetty niin kuin sellaista selkeää haitallista proteiinin saannin määrää terveelle elimistölle. Et sit jos me liikutaan siellä sanotaan yli 30 energiaprosenttia proteiinia, niin se on enemmän kuin suositellaan, ja sitten ehkä siellä alkaa niitä haittojakin. Ainakin tulee pitkäaikaisesti niin kuin paljon kuormaa elimistölle, mutta ei siitä ole pystytty osoittamaan, että se olisi akuutisti toksista. Mutta toki sitten ihmiset, joilla on munuaisten kanssa toimintahäiriöitä ja erityisesti esimerkiksi diabeetikot, joilla munuaisten toiminta voi olla vähän, että se ei toimi ihan täydellisesti, niin heillä tietysti se voi olla niin kuin selkeästi haitallista sit se ylimääräinen proteiini ja typpi.
Ketogeeninen ruokavalio on tutkimuksissa todettu toimivaksi laihdutuskeinoksi. Osittain syynä on se, että ketogeeninen ruokavalio näyttäisi vähentävän ruokahalua ja lisäävän kylläisyyden tunnetta. Tällöin ihminen ei syö yhtä paljon. Mitenkään ylivertainen laihdutuskeino se ei tutkimusten mukaan näyttäisi kuitenkaan olevan, verrattuna esimerkiksi vähärasvaiseen laihdutusdiettiin. Lisäksi, kuten edellä todettiin, munuaisongelmia voi ilmetä, jos niihin on taipumusta. Riskinä ketogeenisessä ruokavaliossa on myös, että jos siinä syödään paljon tyydyttynyttä rasvaa, kuten eläinrasvoja, voita, kookosöljyä ja palmuöljyä, pahan LDL-kolesterolin määrä kasvaa. Toisaalta tiedetään, että jos ihminen on liian lihava, laihdutuksella on yleensä hyviä terveysvaikutuksia, melkeinpä menetelmästä riippumatta. Ketogeenisen ruokavalion historia on muuten mielenkiintoinen, sillä sitä alettiin alun perin käyttää epilepsian hoidossa. Jo vuonna 1911 Ranskassa tehtiin ensimmäinen tieteellinen tutkimus, jossa havaittiin, että vähäkalorinen kasvisravinto yhdistettynä paastoamiseen vähensi joillain potilailla selvästi epileptisiä kohtauksia. Vuonna 1921 lääkäri Rollin Wodiat havaitsi, että paaston tai vähähiilihydraattisen rasvapitoisen ruokavalion aikana elimistöön kertyi tiettyjä maksan tuottamia yhdisteitä, ketoaineita. Näiden tutkimusten pohjalta lääkäri Russell Wilder kehitti epilepsian hoitoon ruokavalion, jota alkoi kutsua ketogeeniseksi ruokavalioksi. Sittemmin useissa tutkimuksissa osoitettiin, että ketogeeninen ruokavalio vähensi tai esti tajunnanmenetyskohtauksia epilepsiassa. Joissain tutkimuksissa yli puolella lapsista, jotka noudattivat ruokavaliota, kohtaukset vähenivät 50% ja osa pääsi kohtauksista jopa kokonaan eroon. ketogeeninen ruokavalio on nykyisinkin varteenotettava hoitokeino vaikeahoitoisessa epilepsiassa. Mahdollinen vaikutusmekanismi on, että glukoosin puute estää ylimääräisiä epänormaaleja purkauksia hermosoluissa. Mutta nyt siirrytään ketogeenisestä ruokavaliosta toiseen muoti-ilmiöön, pätkäpaastoihin. Niissä on kyse siitä, että syömistä ja syömättömyyttä rytmitetään hallitusti. Nykyisin, kun ruokaa on jatkuvasti saatavilla, ihmiset helposti ryhtyvät laiduntamaan. Anne-Maria Pajari.
Nythän meillä on ruokaa niin kuin saatavilla joka hetki ja puhutaan tällaisesta laiduntamisesta, että me helposti napsitaan koko ajan suuhun jotain ja sinne ei tule esimerkiksi niitä selkeitä ateriavälejä. Niin se kyllä voi olla huono asia elimistön metabolian optimaalisen toiminnan kannalta, että meille olisi kuitenkin hyvä, että ehtisi tulla aterioiden välillä nälkä. Kun lihavuus on se meidän nykyajan epidemia, niin tämmöinen, niin kuin, että on ne niin sanotut aterioiden väliset paastot, niin se olisi ehkä ihan hyvä asia, koska sitten tosiaan ne, esimerkiksi ne ruoansulatushormonit niin ehtii palautua ikään kuin siihen perustilaan, ja sitten taas kun tulee ruokaa, niin taas lähdetään uudelle kierrokselle. Että ei niin kuin ole koko ajan sellaista, sitä ravintoa tule koko ajan sieltä jatkuvalla syötöllä, vaan elimistö pystyy niin kuin vähän helpommin handlaamaan ne tilanteet. Ja sama on niin kuin siinä yöpaastossa, että se varmaan on niin kuin ihmiselle fysiologisesti ihan hyvästä, että elimistö pyrkii lepäämään silloin yöaikana, ja silloin ruoansulatus myös lepää. Että nämä tällaiset niin sanotut normaalit pikkupaastot on varmaan ihan hyviä elimistön kannalta ja terveyden kannalta ja myöskin auttaa ruokahalun ja niin kuin painonhallinnassa. Et on välillä nälkä, välillä syödään, sitten levätään.
Viime vuosina ruokailua rytmittämään on kehitetty erilaisia pätkäpaastoja. Yksi tunnetuimmista on 5/2 dietti. Siinä ideana on, että 2 päivänä viikossa paastotaan ja 5 päivänä syödään normaalisti. Paastopäivinä ei olla täysin syömättä, mutta kalorimäärä jätetään 500-600 kaloriin, eli noin 1/4 normaalista. Toinen suosittu diettityyppi on 8/16 tai 6/18 dietti. Niissä pidennetään yöllinen paaston aika siten, että syödä saa vain päiväsaikaan 8 tai 6 tunnin ajan. Muuna aikana ollaan syömättä. Joissain tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että pätkäpaastolla voisi olla hyviä vaikutuksia, muun muassa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Anne-Maria Pajari.
Jota on sit osin vähän tutkittukin, että onko siitä hyötyä, että on niinku sellainen ehkä niinku sellainen reilu yöpaasto esimerkiksi. Ja kyllä sit jonkun verran on näyttöä, että se voisi olla hyödyllinen esimerkiksi lipidiaineenvaihdunnan kannalta ja esimerkiksi veren kolesteroliaineenvaihdunnan kannalta.
No miten, onko näistä, kun näitä pätkäpaastoja nyt on, niin se esimerkiksi, että on 16 tunnin paastoaika, eli se yö on aika pitkä tavallaan, niin onko se niin jotenkin kuin niitä eri pituisia, että joku olisi optimaalinen, tiedetäänkö vielä tutkimusten pohjalta?
No minun mielestä ei voida ehkä sanoa tuntien tarkkuudella ja sitten se myöskin riippuu niin kuin ihmisen omasta terveydentilasta, että toiset on herkempiä paastolle ja periaatteessa terve elimistö selviää vallan mainiosti lyhyemmistä ja pitemmistä paastoista, mutta toki sitten jos on niin kuin perussairauksia, niin olisin kuitenkin ehkä kohtuuvarovainen tai ainakin keskustelisin sitten terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Sopiiko sellaiset pidemmät paastot sitten siihen sairauden hoitoon? Et en lähtisi noin niin kuin ihan kylmiltään sitten, jos on jotain niin kuin terveydellisiä ongelmia, niin kokeilemaan tällaisia pitempiä paastoja.
Pätkäpaasto voi auttaa painon pudotuksessa, jos ihminen syö vähemmän. Toisaalta vuonna 2020 julkaistussa satunnaistetussa tutkimuksessa havaittiin, että 16/8 dietillä paino ei pudonnut enemmän kuin niillä ihmisillä, jotka söivät aterian 3 kertaa päivässä. Joissain tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että pätkäpaasto voi muun muassa vähentää elimistön tulehdusta ja parantaa insuliiniresistenssiä ihmisillä, joilla tyypin 2 diabeteksen riski on kohonnut. Monessa tapauksessa painonhallinnan kannalta olisi kuitenkin tärkeintä palata noudattamaan säännöllistä ateriarytmiä, syödä tiettyinä aikoina ja olla syömättä välissä. Ja syödä vain silloin, kun on nälkä.
Siinä ateriarytmissä on niinku sellainen salaisuus, että et kun päivällä noudattaa sitä ateriarytmiä, niin helpommin tavallaan se ruokahalu myös pysyy hallinnassa. Sitten taas jos niinku helposti voi lipsahtaa sellaiseen, että ei syö koko päivän aikana mitään, ja sitten illalla on ihan hirvittävä nälkä, ja sitten syö ihan hirveän suuren aterian. Voi sekin, jos ei painon kanssa ole ongelmia ja on terve, niin ei siitä välttämättä haittaakaan ole, mutta se ei ehkä ole niin kuin se miellyttävin tapa toimia. Mutta joo, siis näkisin, että se semmoinen ateriarytmi ja että tulee nälkä, niin on aika tärkeä asia niin kuin esimerkiksi painonhallinnan suhteen. Ja jos syö sillä tavalla, että syö kun on nälkä, niin periaatteessahan se fysiologinen nälänsäätely niin kuin pitäisikin toimia sillä tavalla. Ja silloin me ei niin kuin syötäisi liikaa myöskään, mutta meidän ruokahalun säätely on ihan hirvittävän monimutkainen ja monta kertaa tämmöiset niin sanotut hedonistiset säätelymekanismit menee yli sen fysiologisen nälänsäätelyn, että se meidän fysiologinen nälänsäätely itse asiassa reagoi helposti siihen, että ei ole niin kuin ruokaa ja ajatukseen, että meillä on niin kuin tiukkaa ruoasta, mutta se ei niin kuin suojaa meitä silloin, kun meillä on niin kuin koko ajan ruokaa saatavilla, niin meillä ei ole tavallaan niin kuin sellaista jarrua sillä puolella. Ja sitten tällainen hedonistinen säätely, eli me nähdään jotain kivan näköistä ruokaa tai tulee ihania herkullisia hajuja nenään, niin sitten me syödään, vaikka ei meillä olisi nälkäkään, ja syödään enemmän kuin me tarvittaisiin, niin silloin me tosiaan helposti päädytään siihen niin kuin liialliseen energiaan saatiin, mikä sitten näkyy siinä, että kertyy kiloja vyötärölle.
Niin ja sitten se, että sitten kun tottuu laiduntamaan syömään usein, niin sitten eikö se nälkäkin tule sitten useammin, että sitten ei enää voi luottaa siihen nälän tunteeseen samalla lailla?
No ehkä niin, että sitä voi olla, että sitä nälkää ei enää niin kuin tunnista, että onko nälkä vai ei.
Koko ajan tekee mieli.
Niin tekee mieli ja se on sitten vähän eri asia, että onko oikeasti kunnolla nälkä.
Sen verran itse kokeilin aikoinaan opiskeluaikana paastoa, tämmöistä mehupaastoa, jossa sitten oli tämmöistä just porkkanamehua tai mitä siinä olikaan. Ja itselläni oli sellainen kokemus, että ensimmäisenä siinä oli toki viikon verran laskeuduttiin paastoon, eli vähennettiin silleen pikkuhiljaa, syötiin enemmän kasvista ja niitä mehuja just etukäteenkin. Ja sitten ekana aamuna, muistan kun heräsin, niin nousin istumaan, niin sydän rupesi hakkaamaan ihan hirveästi. Mistä se voi johtua tämmöinen ihan fysiologinen reaktio?
No se voi johtua siitä, että ne verensokerit on hyvin alhaalla ja sitten sydän reagoi tavallaan siihen. Se on juuri varmaan siinä totutteluvaiheessa, koska niin kuin sanoin aikaisemmin, niin sydänlihas kyllä pystyy käyttämään ketoaineita, mutta kyllähän siinä niin kuin sellainen totutteluvaihe, adaptaatiovaihe niin kuin on. Katsosin, että se johtuu varmaan siitä.
Ja sitten sen jälkeen kyllä meni ohi ja sitten pystyi ihan hyvin olemaan se 5 päivän paasto, kun se nyt oli sitten. Mutta mulla ei kyllä nälkä lähtenyt missään välissä, että kun sanotaan, että se nälkä menee ohi, niin sitten ei se kyllä mennyt ohi.
No se oli varmaan ihan fysiologinen reaktio, että elimistö oli sitä mieltä, että nyt ei tule riittävästi ruokaa ja nälkä on ja nyt pitäisi syödä enemmän. Että varmaan niin kuin osa ihmisistä on sensitiivisempiä sille nälälle kuin toiset. Ja ehkä se sitten toisilla menee ohi, mutta toisilla ei, että se on varmaan tällaista yksilöllistä vaihtelua.
Mutta sitä mä mietin just siinä, että se oli sillä tavoin hyvä kokemus, että siinä oppi arvostamaan sitä syömistä. Et sen jälkeen jokainen leipäpala tuntui tosi hyvältä, että osasi nauttia ihan eri lailla jokaisesta suupalasta. Jotenkin semmoinen nautinto siihen ruokaan tuli aika vahvasti esiin sen paastoamisen jälkeen, eli tavallaan sen kieltäytymisen kiitoksena tietyssä mielessä.
Joo, luulen, että toi on niinku ehkä aika tavallinen tunne, ja koska ruoka maistuu paremmalta kuin silloin, kun on oikeasti nälkä, että siinä mielessä niin on myöskin ehkä varmaan ihan hyödyllistä, että meillä, me ei koko ajan sit laidunneta ja että meillä tulee niinku niitä, että me tunnistetaan, että että on nälkä ja tulee niitä taukoja siihen syömiseen.
Ja ehkä sekin just, että oppii tunnistamaan sen, että tämä on nälkä ja sitten on eri asia kuin se, että on mielihalu syödä koko ajan jotakin. Jotenkin ehkä se auttaa myös se hahmottamisessa, miten usein sitä ravintoa, että sen jälkeen kun on paastanut, niin ei tietenkään heti voi aloittaa kauhean raskaasti syömistä, vaan pitää pikkuhiljaa totuttautua, niin se on tavallaan hyvä uudelleen kouluttautumista aivoillekin.
Kyllä joo, ja ehkä se on ihan niin kuin hyvä ihmiselle, että kun me niin kuin jotenkin ollaan tässä meidän vauraassa Suomessa totuttu, että mistään ei ole puutetta ja aina voi tehdä kaikkea ja aina voi syödä, niin et pikkasen niin kuin sellaista, että aina ei tarvitse ja jostain voi kieltäytyäkin.
No, täytyy tietenkin kysyä, kun olet ravitsemustieteilijä, että oletko itse kokeillut jotakin pätkäpaastoja tai ihan täyspaastoa tai jotain tämmöistä?
No en ole täyspaastoa kokeillut, mutta sellaista, sanotaan, että sellaista olen kokeillut, että syön vähän vähemmän joku päivä. Ja ehkä silloin opiskeluaikana saatoin, sit on jo vähän aikaa, niin en enää muista, mutta mä olen sellainen henkilö, että mulla on yleensä aamupaasto sokeriarvot alle 4, niin mulla on mä olen sellainen aamupalahenkilö, niin mun niinku tarvii saada se aamupala, muuten ei päivä käynnisty, niin en yleensä niinku oikeastaan tykkää yöpaastoa, pitempiä paastoja pitää.
Miten itse on tehnyt paljon juttuja ravitsemuksesta ja just näistä paastoistakin, pätkäpaastoista, niin sitten on aina, kun siellä usein korostetaan sitä, että ihmisellä on se vuorokausirytmi ja on, yöllä ei ole järkeä syödä, koska insuliiniresistenssi, tavallaan ihminen on herkempi sen, että voi tulla herkemmin niin kuin sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä, jos illalla myöhään syö ja aamulla pitäisi. Silloin kun insuliinitehokkuus on parhaimmilla aamulla, niin silloin pitäisi syödä aamiainen. Mutta mä itse olen just sellainen, että mulla ei ole aamulla, mä en mielelläni söisi mitään. Niin mä oon miettinyt sitä, että pitää, kun mä oon nyt yrittänyt syödä aina aamulla kuitenkin hyvin, koska silloin pitäisi sen insuliinin vuoksi olla se paras aika syödä. Niin vai pitäisikö siinä vaan kuunnella, että kun ei ole nälkä, niin ei tarvitse syödä?
No jos ei ole nälkä, niin ei tarvitse syödä, että vähän luulen, ei siitä nyt oikeasti niin kuin kauheasti ole tieteellistä näyttöä, että, tai on siitä niin kuin vähän tukea sillekin, että se kannattaisi se syöminen niin kuin ajoittaa niin, että syö sit päiväsaikaan, mutta tosiaan meillä ihmisillä on tämä niin sanottu kronotyyppi, eli toiset on enemmän aamuihmisiä ja toiset on enemmän iltaihmisiä, ja tiukasti ottaen sillä ei ehkä ole ihan väliä, että mihin aikaan päivästä syö, jos se niin kuin sopii omaan vuorokausirytmiin. Ja että tämä on ehkä vähän sama juttu vähän kuin sillä urheilulla, että toiset ei voi kuvitellakaan, että ne pystyisi kello 6 harrastamaan liikuntaa ja toisten mielestä se on paras aika. Että meidän elimistöt kyllä toimii vähän eri tavalla ja vähän tosiaan riippuen tästä niin sanotusta kronotyypistäkin, niin jos ei aamupala maistu heti, kun nousee sängystä, niin ei sitä todellakaan tarvitse syödä. Että voihan sen syödä sitten vähän myöhemmin, sit kun on niinku päässyt vauhtiin ja tuntuu hyvältä. Et tässä varmaan niinku pitää vähän kuunnella omaa elimistöäkin,